Eta arrantzariak ez dakit ba, konten pozik izaren diren, baina hoxe, halako berri ere ikasi ginuen, bai duraia zenbait aste, izokina arrantzatzea debekatiko dutela, denboraldi untan, oraindik hasi ez den sasoineto denboraldian, eta uno horren arrazoinak ere zauterazi dire, baina hoxe, piketo hortan sakondu naizik, hemen Josu Elso biologoa bildiko dugu Nafarroko ingurumen, kudeaketa enpresako arrain kudeaketa sail hortan ari den biologoan xuxen, eta bai horren inguruko xetasunak eta jakinen ditugu istenpa baten buruen. Egunon, Josu?
Egunon, bai.
Zer moduz?
Bueno, lanpetuta, baina, bueno, ondo.
Hola, xe, eta ez dakit osasunez eta nola ote diren gure ibai hoiek, eta guriari dagokienez, bidea soa dugu hemen, ez, ibai nagusie?
Ba, bueno, osasuna, ibaiaren ikuspuntutik ondo dago, ibaia gero orain dela baino, 30 urte baino, asko sobeago dago, zer gertatzen da, ba, bueno, ur gutxi duela, hori da arazoa, ez dakit hori, osasunaren aldetik ikusi dezakegun edo ez, baino ibaia gero eta garbiago dago, gero eta hobe ikusten dundik, baino arazoa da ur gutxi eta ur beroegia duela, ez? Orduan zakin mediku bat izango banintz, ba pizkal gripe antzeko bat duela esan beharko genuke, ez?
Beraz, ur emaria txikitu da azken hamarkadetan. Poliki txipitu da, ez?
Ikuste hori denok ikusi dezakegula, ez gaur gaur bertan itsasora begira, oi, barkatu, ibaira begiratzen baldin badugu, martxoan gaude eta harriak besterik ez ditugu ikusten, ez? Garai honetan normalean ibaia ba urrez beteta zegoen, elurra urtzen hasten delako eta bueno, hori ez da horren ikusten daiguna eta ez da bakarrik aurten pasatzen, baizik eta azkeneko 4-5 urteetan denok ikusi dugu, ez? Euri gutxi erortzen zaigu eta erortzen denean dena elkar erortzen da. Abenduaren 21 urtearen abenduan izan genitu no uholdeak ikusita, ba hor euri asko hori zen bai, baina dena elkar eta gero urtean zehar ba oso euri gutxi izan genuen. Eta gero gertatzen dena da ba uda tertzerakoan da bero asko egiten duela eta bero asko ur gutxirekin ba hori horrek ematen digun kondizioak ez dira onak gure salmonidoentzat, ez bakarrik izokinarentzat eta morrainentzat ere.
Oidaz, bai batetik emaria txikitu, bertzetik eta ura epeldu eta hain zuzen, oidaz, bai amuarrainek zein izokinek bereziki urbizi eta fresko xamarrak behar dituzte.
Hori da, bi espezie hauek bizi dira, bueno, ikusten baldin badugu beste ikuspuntu batetik, ez, handiagoa munduan zehar nun ibiltzen diren arrain hauek, ba gu gaude bere iparraldeko mugan. Hau da, hemendik hegoaldera joaten baldin gara, ba ez ditugu izokinik aurkitzen, ez? Orduan kondizioak hemen oso extremoak dira beraientzat. Beraiek behar dute ur hotzak eta oxigeno askorekin. Horregatik iparraldean joaten baldin gara Irlandara eta Eskoziara eta han ba, populazioak nahiko ondo horrendik bizitzen dira, baina hemen, estremoan gaudenez, ba, aldaketa txiki hauekin ikusten ari garen aldaketekin, ja, ba, populazioak ba, sufritzen ari dira.
Eta amu arrainetan ere nabaride, ez? Nabaride poliki-poliki gero eta gutiago badela.
Ba, nik uste dut, bueno, arratzalek eta denok badakigu, ez? Nola, amu arrainak orain dela 30 urte erresa harrapatzen ziren, ez bakarrik Bidasoan, baizik Nafarroa osoan, ez, eta orain ba zaila da, ez, amurrariak harrapatzea eta gero eta populazio txikiagoa ditugu.
Bueno, nahizta, horren alde, neurri batzuk eta hartu diren, eta errandezagun, errate baterako la presak eta ere urretu dire, gero bestaldetik zuk erran bezala, ja, ibaiak eta garbiako dire, lehen duela urte batzuk baino garbiako, horlan bat ere eginda, baina alare hoi ez da inondik ere nahikoa.
Bai, horregatik, zure lehenengo galderari erantzuten, nola daude ibaiak, ba, nire ustez, gero eta hobe daude, ez. Ba, hori, ur kalitatea gero eta hobeagoa da, presakota ditugu, eta oztopoa kendu dizkiegu arrainei, kentzen ari dizkiegu, ez dugu bukatu, ez, baina, bueno, nahiko egoera hobeagoan daude, baina ala ere, ba, hori, klimako egoerak entxarrak direnez, ba, oso zaila da murra nintzat eta izokin nintzat, ba, hemen bizitzea gero eta zailagoa.
Zein da, izokin eburuz, hola batez ere mintzatiko bai gara, zein da, pixkago iti behiti bidasoan izokinen egura, neurri hartzeko eta nahiko egura larrian, ez behar dula izan ematen du?
Ba, a ber, barkatu izak ez ditu, algaldi da honetan.
Bai, neurri hori hartzeko, izokina arrantzatzearen debekatzeko eta, ba, egura, izokinen egura, hola, larri xamar behar dula izan, ez, bidasoan?
Bai, hori da, bueno, eske, ez, larri xamarra ez oso larria da, benetan oso larria da. Aurten bakarrik, larrogeita hamar izokin sartu dira bidasoan, kopuru hori, ba, laurogei garren hamarkadatik ez genuen ikusi, izan ditugu handik hasita, ba, izan ditugu urte pare bat, ehun tapiko izokinekin, ba, laurogeita hemeretzian, eta 2009, ez, ehun eta hogei tapiko izokinekin, baino, beti handik gora izan gara, pentsatzu, 2014an, 681 izokin izan genitula. Hori, hemendik, ba, bakarri zazpi urteetara zegoen, ez? Eta handik beheraka jonda, eta azkeneko urtetan, ba, 2019an 430 izakin genitun, 2020an 376, barkatu 736, 21an izan genitun 210, eta aurten 80 besterik ez. Hau da, urtero 100 izakin galdu ditugu. Zein den kausa,
arrazaino bai?
Ba, egia esan, guk eta beste elkarkidegoekin mintzatu ondoren, ba, uste dugu ez da arrantza, egoera honetara eraman gaituen arazoa, ez da, baina egiten den kudeak eta baizik eta klima aldaketa. Ikusten ari garen da, klima aldaketaren ondorioz, ba, gero eta ezokin gutxiago ditugula. Ez bakarrik hemen, esan dudan bezala, bezik eta Gipuzkoan eta Kantabrian eta Asturiasen ere, beheraka da ondia, nabarmendu dute. Zagertatzen da, ba, Asturiasen milaka izaten dituztela, eta guk ba, bakarrik laurin inguru izaten genitu, ez? Orduan, beheraka da hemen gehiago nabaritzen da. Nun nabaritzen da gehiago, ba, izan daiteke itsasoan gertatzen ari diren aldaketen ondorioa hau beraka dago izatea. Hau da, pentsatzu izokinak hemendik bidasoa uzten dutenean itsasora iristen dira eta gero ipar itsasora joan behar direla. Bide luze horretan zer gertatzen den ez dakigu, baina badakigu ur korronteak aldatzen ari direla eta behar bada bide hori gero eta zailagoa egiten zaie. Ez dakigu, hau da teoria bat, baina inork ez du ikusi, ez? Baina gauza da, beherakadau globala dela. Datorren kainan izan behar da Kanadan bilera bat, eta han egin behar dute espertoek abertzak gertatzen ari den izokinekin, eta nola klima aldaketaren ondorioz ikusten ari garen beherakadauek nola konpondu edo lagundu dezakegu izokina berriz ere goraka jutea, ez? Baina zaila da ez badugu klima aldaketa globala o aldatzen, ba izokinarien egoera ba txarra izango da urrengo urteetan ere.
Hori Josu hemen eta Kanada aipatu zu, bai Kanada do Europako iparreko herrialdeetan ere hori gertatzen ari da do izan nahiko onkor dago populazio hori.
Bai, badago entitate bat ez, NASCO ditzen dena, da NASCO da elkartzen ditu ipar Atlantikoko izokina duten estatu guztiak, urtero biltzen dira, eta urtero ikusten dituzten datuak, eta beraia ikusi dute beraka da hau ez dela bakarrik hemen gertatzen baitik, eta Atlantiko osoan gertatzen ari da, esan duan bezala, gehiago nabaritzen da populazio txikietan, gure den bezala, baino, ikusten ari dira, ez? Ze arazoa larria dela eta oso globala dela, tandun, elkarlanean gabiltza, baino esan dudan bezala, erantzunak zailak dira.
Bueno, eta hor tartean kokatu beharra dugu, beste hau gertzer hor noz mugeiren dugun izokin aztegia, arrain aztegia, eta Hortik ere, ba, urtero hainbertze izokin kume atratzen dira, do hortxe botatzen dira ja bidasoa ibairat, gero bere bidea egin dezaten, eta ez dakit horrenaren nola dagon, horrek ze eragina duen guziuntan edo ze ondoriorik atratzen duzuen.
Bai, bueno, arrainaztegian egiten den lana, bueno, laurogeigarren hamarkadaren bukaeran izokinak azten hasi zirenean, ba, hori izan zen pizka bat bidasoako izokina salbatu zuena, ez? Izokin horiek ibaian berriz ere jartzea, horrek lagundu zuen populazioa goraka jutea. Baina gertatzen dena da, lan hori ez dela suficientea, ikusten ari gara, guk hori urtero eta urtero egiten ari gara. Zer gertatzen da, ba, urten adibidez, ba, izokin gutxi eraman ditugu aztegira, izokin gutxi zirelako, ibaian. Orduan, aztegira eramaten diren izokinak ibaitik ateratzen dira. Ibaiak ez baditu izokinak ematen, orduan ezin ditugu eraman. Aurten, bueno, bakizu, azken lau urtetan edo, arrantzaleek badute bere Padrina un Salmón ditzen den programa, eta arrantzaleek izokina bizirik ateratzen dutenean, nahi dutenek, aztegira eraman dezakete. Eta horrela, bueno, ba beste zenbait ar eta eme salbatzen dira eta beraiek erreproduzitzeko bigarren aukera bat ematen diegu, ez? Arrantzaleek ematen die. Aurten hiru eraman dira eta hiru horiek ba errotu dute, ba ez dakit 25.000 arrautz inguru jarri dituzte hiru horiek. Ba, dira 25.000 arrautz galdu da zirenak eta lagundu dute pizka bat, ba populazioa berreskuratzen. Lan hori egiten da, arrain gaztegian lantzen jarraitzen dugu bere lanarekin, baino gehiago beharko genuke.
Bueno, gauza da, hoi da, ze aztegian eta arrotze horiek eta erruteko, bizokinak behar direla, eta horiek dire, itxasotik eta sartzen diren horietarik, zuek biltzen dituzuenak, eramaten dituzue aztegirat, ez?
Bai, hola da, beti hemen horrela egin dugula, bueno, ez bakarrik hemen, beti, beste elkartioetan ere, horrela izan da, populazio autoktonoarekin lan egin nahi dugulako, eta bidasoako izokinarekin egin nahi dugulako lan. Ez dugu ekartzen Islandiatik edo beste lekuren batetik. Hori, bueno, orain dela asko ja ez da egiten inoen.
Eta lan horrekin segituko duzu betire, orai baino, inoiz baino importanteago da, ez?
Eta orain inoiz baino gehiago, ez? Gauden situazioarekin hori jarraitu behar da. Behar, orain espetxeak beharrezkoa du, inoiz baino gehiago.
Noiz sartzen da, ze garaian, sartzen da bidasorat?
Izokinak, bai. Izokinak azten dira, bueno, segun eta euriak, udaberriko euriak noratortzen diren, baino, orain, ba, maiatza alderan edo azten dira sartzen, maiatzatik ekainera eta ustailaren hasiera daño sartzen dira batzu, gero guda torrenean geratzen da, emigrazioa gelditzen da, eta berriz ere udazkeneko euriekin sartzen dira berriz ere. Gertatzen ari dena da, udazkeneko euriak oso berandu iristen ari direla urte hauetan, berandu edo ez dira etortzen segun eta ze urtetan, eta bueno, normalean ba urrian, azaroaren inguruan sartzen ziren, eta abendu arte igotzen zuten bidasoa urgora, eta errutzeko garaia normalean izaten zen abenduaren erdialdean edo aurten nahiko berandu izan da, gutxi genuelako, eta urtarrilan bat ere izan da errutzea.
Bertzaletik horatiko dugu, bidasoa, ibaia, bai zati handi bat gurian, ez egiten du, Nafarroan gaindiola haundiena, baina nortxe bertze herrialdek ere osartzen dire, bai Gipuzkoa zein Lapurdi ere, bai, beraz hor komunitate desberdinen artean ere horren kudeaketa, eta, bueno, hoi nola baitere, baut uste Life Kantauri, bai, edo proiektu horren baitan edo kudeatzen duzuela, da esplika, edo zu pixke zer den hoi.
Bai, bueno, guk esan duzun bezala, Bidasoa ibaia, ba, 180 Nafarroan daukagu, baino beste 110 hori erdia Gipuzkoarra izango litzateke eta beste erdia Lapurdikoa, ez? gertatzen dena da, justo, bueno, ba, justo, ibaiaren lehenengo zatia denez oso garrantzitsua dela, eta gertatzen dena, ba, gure populazioaren gainean garrantzia handia duela. Internazionala denez, kudeaketa asko komplikatzen da. Ez dago inguru bidoa departamenduen eskuetan, baizik eta komandantzia marinaren eskuetan. Horren ondorioz, azken urtetan ba, izan ditugu harremanak komandantzia marinekin eta ba, informazioa jasotzeko, baino, bueno, beraientzat hau gauza txikia da, eta orduan informazioa ez da oso fluidoa izan. Horregatik, pentsatu genuen lan talde bat egitea, Lapurdiko eta Gipuzkoako kideekin, eta denen artean informazioa jasotzea eta kudeak eta elkarre diteko. Eta, bueno, ba, oraingoz antolatzen ari gara, esan duzun bezala Kantauri bai proiektuaren barruan, lan talde hori, eta hor, zehatuko gara denen artean, ba, haber nola populazioa hobe dezakegu.
Beraz, hortxe, alare kompetentzia do eskumene haundiena komandantziaren gainean dago.
Bai, baina, bueno, gure helburua da, beraiei ere grupo talde horretan sartzea eta elkar lan egin egitea, ez? Eta hori, mintzatu gara ja, eta ados daude, eta guztua da gainera, bere entzat, basan duan bezala, hau ez da bere oso garrantzitsua, baina polita da ere, esaten diguten ez, orduan sartuko dira eta gara egin moduko elkar.
Bueno, hortan, Josu, seguraski gure entzuren artean, arrantzariak ere izaren dire, eta zer erranen zeinokezu, gure arrantzare hori. Ba,
bueno, askotan mintzatu gara, ja, baina nik beti esaten direna da, ba, denak txalupa berdinean gaudela, ez, denok nahi duguna da gauza berdina, gero eta izokin gehiago izatea. Aurten beraiei tokatzen zaie, ordaintzea, ez eta zerga bat eta zer, baina bueno, beraiek egongo dira etxean, arrantzan egon beharrean, eta nik eskatuko nieken gauza bakarra da pazientzia izatea. Gure helburua beraien helburu berdina da, gero eta izokin gehiago izatea, orduan, hori, pazientzia izatea besterik ez.
Bueno, aurten ikusiko daz, gero horrek ze maitza ematen duen, eta zuek ere zuen ondorioak ere atrako dituzue, amuarrainekin izaren darrantzarik.
Bai, aurten bai, aurten ez dut, bueno, nik ez dut amuarrainekin lan egiten, baina bai, nik uste ez dagoela arazorik izango. Itxi behar den zati bakarra izan behar da, entramo San Moreno ditzen dena, ez? Hor izango da arrantzarik egin, baina beste guztian bidasoa osoan berdin berdin jarriko du. Atera ziren Nafarroako boletinean arrantza arauak eta amorrainekin ez dago arazorik izan.
Hoxe ba. Ba hor dago, jarare, gaur batez ere izokinen populazioaren galerari buruz solas egitea zen gure asmoa, eta ez da git, horrekin utziko du gorden Josu.
Bale, baina.
Zuri esker mile, ebeti ere azalpen
horregatik. Izokinei buruz hitz egiteagatik eta haber datorren urtean beste gauza ezberdinei buruz hitz egin dezakegu.
Ezerki, Josu edo, baina. Gauza berari buruz, baina beti ere berri honekin.
Hori da, berri honekin, hori da, hori zanen duen, bai.
Ba, esker mile eta izarongi.
Ba, ez duri.